Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, lep je dan, do duše topao, a naša preporuka je slušajte Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. Na samom početku koleginica Epštajn, Katarina Epštajn, će nam govoriti o 18. muzičkom festivalu Exit. Potom će koleginica Mira Knežević govoriti o tome da u Zemunu počinje manifestacija Leto na Gardušu. Ana Vučković najavljuje da će od 11. do 14. jula u Beogradu biti održan Jazzvin letnji festival. U Centru za grafiku i vizuelna istraživanja svoje radove izlaže Nikola Radisavljević, obaveštava nas Snežana Stamenković. Predstavljamo i najnoviju knjigu novinara Miloša Jevtića, Očevo lice knjige, razgovori sa Selimirom Radulovićem. Da o tome čujemo relevantne činjenice, potrudio se Ranko Stojilović. A o Gutenbergovom odgovoru danas govorimo o časopisima. I predstavit ćemo vam dva renomirana časopisa. Jedan je Sent koji izlazi u Novom Pazaru, drugi je Zlatna greda koji izlazi u Novom Sadu. Naši gosti su Enes Halilović i Jovan Zivlak. Eto, to bi bilo to što smo vam za danas pripremili u emisiji, za emisiju Kulturni krugovi, i nadam se da ćete imati šta da čujete.
Počeo bih daleko odavde, pustio bih da bujice me nosi, da sam znao kako prije mi przina, svaki dan bio bi mi luđi, moji sati ne bi bili tuđi.
A sad,
šta god da uradim, uzet će mi vreme.
A sad,
uzet će mi vreme.
Gde god da si, anđele moj prate, nek tvoje oči me čuvaju i prate. Grešio bih sve, bio luđi nego pre, iz početka da krenem, sada bih sve drugačije. Gde god da si, anđele moj prate, nek tvoje oči me čuvaju i prate. Grešio bih sve, bio luđi nego pre, iz početka da krenem, sada bih sve drugačije.
Kada bih mogao da krenem iz početka, puno dece život bi mi dao. Pustio bi igre da nas nosi. Kada bih mogao ponovo da biram, lutao bi, nikad ne bi stao. Samo da sam znao.
A sad,
kako da uradim, uzet će mi vreme.
A sad,
uzet će mi vreme.
Gde god da si,
čuvaju i prate. Grešio bih sve, bio luđi nego pre. Iz početka da krenem, sada bih sve drugačije. Te god da si, anđele moj brate, tvoje oči me čuvaju i prate. Grešio bih sve, bio luđi nego pre. Početka da krenem, sada bih sve drugačije, sada bih sve drugačije.
Na Exitu je naša koleginica Katarina Epštajn. Dobar dan, čujemo li se?
Dobar dan, kako ste?
Da, evo, danas je prvi dan, a preksinoć je bio nulti dan, kako vi kažete. Pa evo, pišite nam kako je sve počelo, kako je današnji dan izgledao, šta Exit zapravo znači danas? Već se ušao u godine kada dobija ozbiljnu formu.
Dobije i ozbiljne godine zajedno sa nama, moram da vam kažem.
Da.
Rastemo i onako, zrelimo uz Exit i izvođače koji se menjaju. Exit je značajno ne samo umetnički, već i društveni moment u razvoju savremene kulture u Srbiji, celokupnoj. Samim tim on ispunjava sve uslove svake godine izvođačima i svojim programom da dobijemo upravo ono što na najviše treba i što je najznačajnije, to su autori. Muzički autori pre svega, dakle nema instant zvezda, već samo oni koji stvarno pišu svoje pesme. Nulti dan je bio u sredu i nastupio je sastav Killers. Oni u ovom trenutku, to je jedna atrakcija stvarno iz Las Vegasa, ljudi koji su obeležili poslednjih 15 godina svojim pesmama celu scenu, i oni u ovom trenutku, na primjer, imaju najskuplju turneju. Tako da je bilo jako značajno da ih vidimo u Novom Sadu i ovde kod nas u zemlji. Termin je bio takav koji su mogli da ustupe i onda je Exit nazvao to nultim dan.
Da, već, izvolite.
Da, kažete, izvolite.
Ne, izvolite, nastavite.
Već u četvrtak je krenuo zvaničan deo, po nama možda i najvažniji deo, jer je bila prikazana istorija popularne, novije popularne muzike, ilustrujućemo nastupom sastava Jesus and Mary Chain iz Škotske. Posle toga je sledio Liam Gallagher, a između ogroman vatrobet povodom njihove ovogodišnjeg naziva Summer of Love, leto ljubavi, obeležilo se 50 godina leta ljubavi najvećim vatrometom do sada viđenim na Exitu. Trajao je dugo, ja mislim da je trajao 15 minuta.
Koliko ćete vi dugo izveštavati, koliko ćete vremena provesti na Exitu?
Do kraja, da vam kažem, na raspolaganju sa vam, jer nas očekuje još puno stvari. Praktično imamo još puna tri festivalska dana, sa mnogo koncerata, sa mnogo izvođača koji su savremeni, na primjer, dopomenemo Regen Bon Mena, pa Rushin Mercy u nedelju koju ne treba niko da propusti i tako dalje. Puno je toga što treba videti. Naravno, tu i Dance Arena, to je najveća arena elektronske muzike u Evropi. I ona praktično u stvari pravi tu masu na Exitu, da bi se isplatilo da možemo da vidimo te neke istorijske izvođače koje su činili značajan razvitak u pop muzici.
S obzirom da je ranih godina bilo polemika o tome kako Exit opstaje, ali ne opstaje u smislu da je na ivici propasti, nego da dobija velika sredstva, kako se danas gleda na situaciju?
Za ono što Exit ponudi, ja moram da vam kažem da on ne dobije dovoljno pare. Pričajući sa njima tokom svih ovih godina, deleći neke iste sudbine na raznim nivoima, vidjela sam koliko oni nemaju finansijskih sredstava, koliko je sve zasnovano na entuzijazmu i na volonterstvu. Dosta. Oni praktično sve, kada traže para, oni traže da bi mogli da isplate izvođače. Onda uporedo izvođače koji su vrhunski, negdje tu nema eksperimenata, ubeđuju da sviraju, da dođu kod nas, da sviraju za manje para nego što im koštaju ti njihovi setovi. Tako da, nije to sve tako. Nije to sve tako luksuzno, moram da kažem. I znate šta, svi oni koji rade u Exitu od vrha pa do dole, svi su sve vreme na tvrđavi i rade. Rade od donošenja vode do organizacije svega što treba u hodu. Ja mislim da je to tajna pre svega. Znate, to što tolerancija koju čini i Exit i mi koji dođemo na Exit kao i novinari, kao i publika, to je ono što čuva ovaj festival, ne financije, nema tih para koje bi mogli da naprave to, da ne postoji ta tolerancija, da ne postoji želja da se prikaže pop kultura na najvišem mogućem nivou i da idemo napred.
Now I'm falling asleep, and she's calling a cab.
Večeras u Zemunu počinje manifestacija Leto na Gardušu. Slušamo Miru Knežević.
Sa nama je Ivana Živković, koja je u ime kulturne manifestacije Leto na Gardušu zadužena za odnose sa javnošću. Ivana, srdačan pozdrav.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Ko će večeras otvoriti ovu manifestaciju koja će, da podsjetimo, trajati do kraja avgusta?
Večerašnju manifestaciju otvaraju Srđan Ivanović i Milan Kalinić sa pesmom Ko je ovdje idiot. Sa početkom od 21 čas, a manifestacija sama na Gardušu će trajati do 3. septembra.
Još duže nego što sam ja rekla. U okviru ove manifestacije praktično zastupljeni su i pozorišni program, likovni program, književni program.
Postoje programi u vidu i kabare, i monodrame, i komedije po pitanju predstava. Također ćemo imati i muzički program Garavi stokak 12. avgusta, koji će se održati. Sama manifestacija je organizovana tako da svakog petka i subote imamo program za sve naše posetioce, dok su nedelje i ponedeljak rezervisani isključivo za decu.
To je ono što je vrlo lepo u ovoj manifestaciji. Dakle, godinama se obraća pažnja na najmlađu publiku i uvek postoji program i za njih. Ivana, vrlo je važno reći da je program pažljivo odabran i ono što je još važnije za naše slušalce, a to je činjenica da ukoliko se desi da padne kiša, vi uvijek imate rezervni alternativni prostor u kome se predstava odigrava.
Jeste, tako je. Ove godine je to carte blanche. U slučaju kiše ili nevremena, sve predstave neće biti otkazivane, već će biti odigrane u pozorištu carte blanche u Zemunu.
Svi naši slušalci koji budu zainteresovani za programe Leta na Gardušu od večeras pa narednih dana, odnosno onako kako ste vi rekli, kome mogu da se obrate?
Mogu da se obrate event timu i također karte mogu kupiti na Gardušu sat i po vremena pre početka predstave, i cene ove godine karata su 400 dinara za sve predstave, osim za muzički spektakl Gara Visoka gde je cena 600 dinara. A što se tiče dečijih predstava, deca ne plaćaju ulaz, osim njihovih roditelja kao pratioca koji plaćaju 100 dinara.
E sad, pored ovoga, u Zemunu će ove godine biti još dve praktično kulturne manifestacije, još dva programa kojima i Zemunci, a i svi Beograđani, svi gosti Beograda mogu da prisustvuju.
Tako je. Jedna od manifestacija je usmerena isključivo na decu, to je Leto na Keju, koje će se održati kod restorana Venecije svakog petka i subote od danas 7. jula do 26. avgusta. Danas će tu manifestaciju otvoriti Klovn Paja sa svojom dečijom predstavom sa početkom od 16 časova, tako da su sva deca i roditelji pozvani, ulazi apsolutno otvoren tokom celog leta. A druga manifestacija koja će se također držati jeste Leto na Lidu, gde se svim našim posetiocima zemunskih obala priređuju takmičenja i u fudbalu na pesku, odbojci na pesku, također biće tu i nekih gastronomskih sadržaja i muzičkih, koja je počela već 1. jula, a trajeće do 1. septembra.
Ivana, najlepše hvala, želim puno posetilaca i naravno pratit ćemo program Leta na Gardušu nadalje.
Hvala vama puno.
Well, my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming home. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered yet, but I hear him coughing all night long. Oh, 100 floors above me in the Tower of Song. I had no choice. I was born with the gift of a golden voice and 27 angels from the great beyond. They tied me to this table right here in the Tower of Song. So you can stick your little pins in that voodoo doll. I'm very sorry, baby, doesn't look like me at all. I'm standing by the window where the light is strong. Ah, they don't let a woman kill you, not in the Tower of Song. Grown bitter, but of this you may be sure. The rich have got their channels in the bedrooms of the poor, and there's a mighty judgment coming, but I may be wrong. You see, I hear these funny voices in the Tower of Song. I see you standing on the other side. I don't know how the river got so wide. I loved you, baby, way back when. And all the bridges are burning that we might have crossed, but I feel so close to everything that we lost. We'll never have to lose it again. Now I bid you farewell, I don't know when I'll be back. They're moving us tomorrow to that tower down the track, but you'll be hearing from me, baby, long after I'm gone. I'll be speaking to you sweetly from a window in the Tower of Song.
Kao što vidimo, evo, od samog početka naše današnje emisije, leto je rezervisano za festivale i ne manjka nam festivalske kulture. Treba to podržati i znati uživati u svemu tome. Pa se nadamo da će i najavljeni Jazzvin letnji festival biti dobro urađen i trebalo bi da bude, dakle, već se zna, ne trebalo bi, nego zna se da će biti od 11. do 14. jula. O tome nam govori Ana Vučković.
U danima koji dolaze možete uživati u filmovima sa različitih meridijana, u kulturbaru džezva. O tome razgovaram sa Sofijom Živković. Sofija, ti si pesnikinja, ti si novinarka, ali ti zapravo istupaš kao neko ko se bavi programom u Kultur baru džezva.
Pa da, tačno, ja sam zapravo tu saradnik za eventove u tom Kultur baru džezva. Mi imamo, što se tiče ovog filmskog festivala, on će trajati od 11. do 14. jula sa početkom svakog dana, dakle u 7 uveče. I tu smo u saradnji sa Mikrofafom, dakle sa Marijom Rodić, koji je osnivač i direktor tog festivala kratkog metra. Mi smo izabrali, odnosno Marija je zapravo napravila izbor od filmove sa različitih iz svih, odnosno iz većine zemalja. Imamo francuske, španske, italijanske i tako dalje. Dakle, četiri dana će trajati i bit će podeljeno po blokovima i tako bit će neka mala pauza između. Dakle, mogu da kažem o kojim zemljama se radi detaljno. Naravno. Dakle, imamo francuske, španske, italijanske, portugalske, imamo anglofone, mađarske, nemačke, Balkan, istočnjačke i naravno ruske, bivše sovjetske zemlje i domaće i ex-EU. Dakle, pokriveno je dosta toga. Kratki filmovi su u pitanju, naravno.
To su kratki filmovi i mi koji pratimo film znamo festival Mikrofaf na kome ljudi i koji su učeni i koji su profesionalni u filmu kao i ljudi koji su filmski entuzijasti mogu da prave i šalju svoje filmove, pa će svakako biti uzbudljivo.
Tačno, bit će dakle i tih profi filmova i nekih amaterskih, mešano je i vrlo interesantan izbor, eto.
Kao neko ko se bavi kulturnim programom na različite načine i kao učesnik vrlo često, to su poetske večeri ili razgovori, šta možeš da kažeš našim slušalcima o onome što Kultur bar džezva radi?
Mi smo odnedavno krenuli sa tim malo aktivnim kulturnim programom, ali eto, na primjer, mogu reći da su u planu, i pošto je bilo i izložbi, bilo je i, osim dakle ovog sad festivala i kratkih filmova, bilo je izložbi, bilo je poetskih čitanja, bit će promocija knjiga, različitih dramskih minijatura, svirke su naravno tu od samog početka osnivanja ovog bara, ali konkretno će, dakle, konkretno i dan pre festivala koji smo planirali za 11. jula, dakle 10. jula, će biti recimo jedno veče secesije, repriza Svetskog dana secesije, koji je 10. juna ustanovljen, Svetski dan secesije, ovaj 10. jul, mjesec dana nakon toga, i bit će još programa, slušalci mogu pratiti stranicu na Facebooku, to, dakle, na vreme se obaveštavamo o svim događajima koji su planirani.
I da našim slušalcima kažemo adresu.
Adresa je Cara Uroša 19, dakle na Dorćolu, dakle ne Cara Dušana, nego Cara Uroša, ali to često pomešaju.
Sofija, hvala na ovom razgovoru i
hvala
vidimo
tebi.
Se.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Thank you. music dripping from the bar. Tu cherches quoi? Raconterai la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. Dans sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur ses frames, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré.
Sada ćemo vam pročitati jednu informaciju koja je stigla iz Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Dakle, Ministarstvo kulture iznijelo je saopštenje za javnost povodom tvrdnje Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije, u kome se kaže: Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije objavila je 6.7.2017. godine saopštenje za javnost u kome se iznose proizvoljni, netačni i metodološki krajnje konfuzni i međusobno neuporedivi podaci, te traže izvesni odgovori od Ministarstva kulture i informisanja. U cilju istinitog i objektivnog informisanja javnosti, Ministarstvo kulture i informisanja dužno je da saopšti nepobitne činjenice u vezi sa konkursima koje raspisuje i ostalim aktivnostima koje su predstavnici nezavisne kulturne scene procenjivali s puno manjkavosti, ostrašćenosti i uz obeshrabrujuće nepoznavanje funkcionisanja sistema državne uprave i nadležnosti različitih nivoa vlasti. Dalje se kaže: tvrdnja nezavisne kulturne scene Srbije da državu finansiraju građani jeste demagoški pokušaj preoblikovanja notorne istine da se svaki, pa i naša država, najvećim delom finansira kroz poreze i predstavlja samo zamagljivanje namere nezavisne kulturne scene Srbije da i pored atributa nezavisna sve njihove aktivnosti budu finansirane od strane republičkih i ostalih nivoa vlasti. Sve to aludira, kaže se u saopštenju, na već dobro poznati princip vaša nafta, moje ideje, odnosno prihvatanje samo prava, ali nikako i obaveza i odgovornosti uz neprihvatanje bilo kakvog nepristrasnog i stručnog vrednovanja projekata. Podsećamo da je Ministarstvo kulture, piše i to, i informisanja predložilo članove komisija i da su oni birani iz redova istaknutih kulturnih poslanika u svojim oblastima. Rad komisija bio je apsolutno transparentan, komisije su bile autonomne u odlučivanju i bez ikakvog mešanja sa strane i uticanja na odluke koje su donošene u skladu sa jasnim i precizno definisanim kriterijumima i uslovima konkursa. Skandalozno je, kaže se i to, da upotrebimo vele termin nezavisne kulturne scene i pomisliti, a kamoli tvrditi, da su odluke komisija drastično ugrozile rad nevladinog sektora u oblasti kulture. U Srbiji je registrovano preko 2000 udruženja koja su aktivna u oblasti kulture, od kojih su 74 članovi asocijacije Nezavisna kulturna scena. Na konkursima ministarstva u oblasti savremenog stvaralaštva u 2017. godini od ukupno 771 podržanog projekta, 283 projekta su iz nevladinog sektora i oni su podržani sa 143.098.000 dinara, odnosno 40% ukupnog iznosa namenjenog za sve konkurse u oblasti savremenog stvaralaštva. Samim tim, apsurdno je govoriti o bilo kom obliku diskriminacije, već se jedino može razmatrati zbog čega je nezavisna kulturna scena, zbog čega smatra da ima monopol na zastupanje celokupnog nevladinog sektora, iako članstvo te asocijacije čini manje od 5% ukupnog broja udruženja u kulturi. Generički naziv nezavisna kulturna scena ne treba da zbunjuje javnost, budući da u Srbiji postoji preko 2000 subjekata iz nevladinog sektora koji su aktivni u oblasti kulture. Eto, to je odgovor iz Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije na, kako rekao smo, tvrdnje koje je iznela asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije. U galeriji Centra za grafiku izložen je rad grafičara mlađe generacije Nikole Radosavljevića. Izložba pod nazivom Kuća od mermera predstavlja novu seriju grafika nastalu u posljednje tri godine i izvedenu u kombinovanoj i tehnici suve igle. Rad Nikole Radosavljevića, koji je trenutno na drugoj godini doktorskih studija Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, već je uočen i nagrađivan još u periodu njegovih osnovnih studija. Među priznanjima koja je dobio su i nagrade na Međunarodnom grafičkom bijenalu Suva igla u Užicu, Međunarodnom salonu stripa za grafiku iz fonda Mihajlosa Petrov, Fakulteta primenjenih umetnosti, a 2015. godine bio je deo našeg tima koji je te godine dobio zlatnu medalju na Praškom kvadrijenalu za nacionalni nastup studentske sekcije. Pored grafike, njegov rad obuhvata i strip, dizajn knjiga i scenski dizajn. Sa Nikolom Radosavljevićem razgovarala je Snežana Stamenković, koja se evo u samom uvodu za svoj prilog potrudila da nam iscrpno govori o ovom stvaraocu, uvodeći nas tako i u ono što ćemo sada čuti.
Vaš rad je na neki način vezan i za prostor teatra, scenskog dizajna. I kada pišete o svom radu u katalogu, govorite o prostoru koji pamti bilo kakvu intervenciju koja se prethodno desila u njemu. E sad, u kakvoj je vezi, dakle, ta priča o sceni, o prostoru, o delovanju u prostoru sa vašom grafikom?
Kada vi imate bilo kakav prostor koji može da istrpi neku intervenciju, dakle, bilo kakav događaj koji se u njemu dogodio, od toga da je bila smena dana ili noć, ili, na primjer, ne znam, rastanak ljubavnika do potpunog ubistva ili nečeg sahrane, taj prostor prosto pamti i on zadržava tu energiju, on posjeduje određen status koji su mu akteri ostavili. E sada kada se ti akteri zamene, kada tu dođe neko drugi, on će prosto predosetiti šta se tu dogodilo. I na taj način prostor pamti, samo što prostor pamti daleko trajniji od čoveka jer je prostor stalan, mi smo prolazni. I onda grafike tu negde pokušavaju da zadrže upravo taj jedan trenutak na kome se ljudi susreću. Ja znam da je to večer kroz galeriju prošlo, nismo brojali, ali okvirno po katalozima i svemu je bilo, na primjer, oko 300 ljudi. I neverovatno je bilo da su se mnogi od njih vraćali na iste radove sa istim utiskom su apsolutno imali, što znači da je u potpunosti postignuta upravo atmosfera koja je bila potrebna. I teatar i uopšte istraživanje teatra i scene i scenskog dizajna i svega toga što je meni bilo interesantno u tom teatru, je dosta pomoglo i dosta uticalo, ne konkretno na izradu grafika, ali na to na koji način će se nešto predstaviti. Dakle, kako će biti prikazano, kako će biti predstavljeno. Kad pomenete plansku razradu, svaka scenografija kreće iz dvodimenzionalnog crteža. Meni su grafike, negde možda scenografija upravo za događaj koji će se dogoditi tamo.
A ta fizička mesta, koja su to mesta?
Postoji jedno mesto u Užicu, to je grad iz kog sam ja, kada se prođu tuneli, to su stari tuneli železnice koji više ne radi. Vrlo je sve to nekako simbolično, prolaze se tuneli koji ne radi, ima ih 17. I onda kada izbijete, na primjer, iza sedmog tunela, vi dolazite u jedan raspon na 300 metara u kome potpuno nema zvuka. Priroda je toliko gusta i vazduh je toliko sabijen da vi ne možete da čujete sebe kako govorite. Do te mere je gusto. I onda kada stojite u tom potpunom nekakvom zvučnom vakumu, vi ste primorani samo da gledate. Dakle, nemate nikakvu drugu opciju i tu negde dok tako gledate, bivate suočeni zapravo sa onim što čista priroda jeste. Nema intervencije, nikakve, ne postoji ljudska intervencija, ne postoji mašinska, tehnološka, istorijska, nikakva. Postoji čist masiv koji svoju prirodu nije menjao od momenta kada je nastao, verovatno. Dakle, tu se sigurno nešto događalo. Ali on kao takav nekako vrlo je živ i vrlo je zdrav u pravom smislu te reči. Ja nisam jedan od onih meditativnih ljudi koji veruju u karmu meditaciju, čakri, to zaista nisam, ali prosto ja svaki put kada se nađem pred tim tipom prirode, nekako shvatim koliko sam, evo, za 26 godina već izgubio zahvaljujući tome što nisam u kontaktu sa njom. I onda te grafike prvenstveno meni budu nekako povratak tome što mi fali, a onda znam da ljudi koji to posjeduju kasnije, koji kupuju, uzimaju i gledaju, oni imaju deo toga. I onda sva ta mesta nastaju upravo u tih 300 metara tunela, zavisno se od toga da li je koji je dobar dan, koji je dobar noć i šta se dogodilo, ili prosto neke druge scene koje su potpuno izmeštene odatle, koje su okarakterisane upravo kao što imate nazive Uplakivanje preminulog ili Jutranjiše vetar ili Izgubljeni ili Dok na smrt ne rastavi. Nazivi će konkretno sugerisati šta se dogodilo kao događaj, dok će neki drugi nazivi samo ostaviti prostora za razmišljanje. Dakle, postoje radovi na kojima zaista nisam hteo da posmatračim bilo kakvu drugu viziju od onoga što se konkretno dogodilo, dok na nekim mestima namerno sam ostavio, prosto smatram da na tim mestima moj i njihov doživljaj ne bi bio isti.
Priroda je globalna priča zbog klimatskih promjena. Da li razmišljate o toj relaciji? Da li je ta neka vaša unutrašnja potreba, potreba većine mladih ljudi, vašeg uzrasta, možda malo starije, malo mlađe od vas, jer osjećaju, ja mislim, intuitivno neku vrstu opasnosti, odnosno neku vrstu strepnje za budućnost te iste prirode?
To je prosto neverovatno. I mislim da je strepnje jedina emocija koja ne može da se stekne. Ona se prosto probudi u čoveku, što pokazuje direktnu sponu između nas i nečega što nama možda nije jasno i objašnjeno. I sad, konkretno kada se dođe do priče o, ne znam, klimi, ekologiji i sličnim stvarima, ja mislim da se ništa od toga ne bi dogodilo da ti problemi nisu nastali u čoveku. Da je čovek zadržao sebe kao zdravu jedinicu društva, kao zdravu jedinicu planete i sistema univerzuma, prosto priroda ne bi odgovorila na to, ona bi ostala zdrava takođe. Mislim da je to sve uzročno posledično, kao veza majke i deteta. U momentu kad je dete bolesno, majka će biti intenzivnija i jača. Što čoveku više fali, priroda je burnija. Imamo veće tsunami, imamo vulkane, imamo komete, meteore, vrućinu od 50 stepeni, zime od minus 50 stepeni. To šta priroda radi je samo na odgovor šta mi radimo. Nagrizli smo je fabrikama, uništili smo vodu, pobijali smo silne vrste, ali ona bi se to sve obnovila da je imala potrebu to da uradi. I onda verujem da to gašenje prirode, odnosno akumuliranje nekakve neverovatne snage koja tako izbije jednom u 10 godina tsunamiju, jeste samo odgovor na naše ponašanje. Prosto, kada ste nevaspitani, dobit ćete šamar od učiteljice. Verujem u kosmičku ravnotežu i smatram da sve što nam se događa, događa se pre svega po zasluzi, dakle mora da bude vraćeno. I ta priroda koju ja pokušavam da očuvam jeste slika nečega što smatram da je bilo čisto. Šta se s tim dogodilo, među vremenu ja ideju nemam i verovatno bi moja percepcija sada bila drugačija, ali to kako se ona ophodi prema nama je samo rezultat onoga kakvi smo mi bili prema njoj, ništa više.
I sada ste na doktorskim studijama.
Završna godina.
Kako razmišljate o nekoj svojoj profesionalnoj budućnosti? Gde vidite svoju perspektivu? Gde vidite svoje mesto? Da li ga vidite u ovom društvu ili ga vidite negde na nekom drugom mestu?
Koliko god meni stvarnost pokazivala suprotno toga, ja i dalje vrlo verujem da je Srbija kao takva vrlo plodno tlo za manevrisanje. I dosta je dobro za stvari diverzivnog tipa, upravo kao što ova izložba jest. Dakle, imate nešto što je vrlo reći ću, lepo na oko, nešto što je privlačno i što je prijatno, ali suštinski ideja je daleko dublja i strašnija od toga što predstavlja. Smatram da Srbija u potpunosti ima ogroman potencijal da bude i jedna ne sad od vodećih, ali dosta kvalitetno smo mi pozicionirani, ja to vidim prema katalozima, takmičenjima, međunarodnim, svetskim i svim tim, jer vi nemate veliku grafičku izložbu u svetu na kojoj nema bar troje Srba, ali sad mislim ne postoje čak ni konkretno troje, nego ko se prijavi taj prolaz, jer naše škole grafike su u Srbiji izuzetno jake, jer smo ostali pri tom strogo tradicionalnom, ali sa savremenim temama. I to je nešto što će se u svetu uvek ceniti. Dakle, ručni rad će biti neprocenjiv šta god se događalo. Digitalna štampa kao takva će uvek imati svoju poziciju negde među grafičkim medijima, ali nikada neće biti cenjena u smislu kojom je cenjena upravo ovaj vid duboke ili visoke štampe. I onda kada mene neko pita za moju budućnost, ja nekako, kada bih napustio zemlju, sve što bih radio tamo negde, ja bih to radio nazor i radio bih prema sećanju šta mi se događalo ovde. Dakle, dok sam ovde, nešto mi se dešava. Dok sam ovde, nešto mi fali. Dok sam ovde, želim da se borim za sebe, borim za nekoga. Smatram da su te borbe važne i smatram da su te borbe koje mi kao pojedinci, koji nismo članovi udruženja, nismo članovi grupacije, nismo članovi ekipa, timova, te borbe koje mi vodimo su još strašnije jer je naš glas samo jedan. Dakle, jedan i mi smo potpuno sami. Problemi koje mi imamo u zemlji su evidentni u produkciji umetnika koju imate danas. Takva umetnost koja je vrlo živi, koja je vrlo aktivna u Srbiji je vrlo važna i bit će važna za proučavanje nekome ko bude došao nakon nas. Dakle, mi ćemo ostaviti jedan vrlo veliki legat, iako radimo u katastrofalnim uslovima, iako nemamo uslove, iako istina ima jako malo novca, ali opet nekako uspevamo. Neverovatno mi, ja sam vrlo ponosan na kolege kada vidim, kada mi neko kaže otvaram izložbu sad, evo kao u centru ili u kolektivu, a to su mladi ljudi i ja sam ponosan što je to uopšte stiglo dotle, što je uspelo, što je neko odabrao pre svega da se žrtvuje ko zna koliko, što je odabrao da ponudi publici to što ima, ne da ga čuva ljubomorno za sebe, što to što vidim uvek bude korak dalje od onoga što sam očekivao i nekako scena je vrlo mlada, vrlo je živa i to je sve zahvaljujući tome što su generacije koje su nas učile i obrazovale bile jake generacije, strašno jake generacije.
I malo pomalo, evo, vreme teče, a mi se polako približavamo književnim temama. I ovo što nam je pripremio kolega Ranko Stojilović na neki način nas uvodi ili nas približava Gutenbergovom odgovoru. Nedavno je najpre u Matici Srpskoj u Novom Sadu, zatim i u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu predstavljena najnovija knjiga novinara Miloša Jevtića iz čuvene kolekcije Odgovori očevo lice knjige Razgovori sa Selimirom Radulovićem. O predstavljanju Radulovićevog pesničkog sveta, ali i iskustava u kulturno-društvenom životu, evo, da čujemo šta je kolega Stojilović pripremio.
214. knjiga iz kolekcije Odgovori donosi razgovore o životnom i stvaralačkom putu Selimira Radulovića po oprobanom principu, od detinjstva preko ulaska u svet književnosti, pesničkih transformacija do analize društvenih aktuelnosti našeg doba i upitanosti o putevima budućnosti. Podsjetimo, Selimir Radulović danas obavlja dužnost upravnika biblioteke Matice Srpske. Evo razmišljanja autora Miloša Jevtića o razgovorima sa Selimirom Radulovićem.
2 godine smo radili knjigu, očevo lice knjige. Zanimljiv je to razgovor iz dva razloga. Prvo govori o pesničkom životu jednog mladog Sinjanina, a drugo govori o mogućnostima poezije, njenoj tematskoj raznoslojnosti. I vrlo je zanimljivo, pošto je od sad bibliotekar, a bio je izdavač, a bio je direktor Crnog pozorja, govori o tome šta može sve knjiga, šta može kultura, šta može umetnost.
Instruktivan predgovor o ovim razgovorima napisao je Ivan Negrišorac, a akademik Miro Vuksanović, upravnik biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti, govorio je o tradicionalnim ukorenjenostima Radulovićevog senzibiliteta u kojima je pesnik vremenom sve više pronalazio svoje uporište.
Kako je, dakle, Radulović išao kroz svet ljudi, reči i misli, opčinjen Dostojevskim na početku, a potom evropskim pesnicima i filozofima koji nemaju ništa epsko i ojunačeno, ništa nalik na ono u čemu je u mladosti rastao i kako sve što se može samo čitanjem u knjizi doznati jeste najpre rečeno precizno, kratko, reskim podacima, ali čini nam se samo zato da bude postolje za književni zalet, za povratak u ono što misli Radulović zaslužuje da ostane zapisano.
Miloš Jevtić je jedan deo svojih pitanja usmerio ka problemima srpskog kulturnog života, jer Radulović je bio na čelu Kulturnog centra Novog Sada i Sterinog pozorja, zatim ka funkcionisanju izdavaštva, jer je njegov sagovornik 11 godina bio na čelu izdavačke kuće Orfeus, ali i ka globalnim političkim i geopolitičkim pitanjima. Međutim, centralni deo posvećen je Radulovićevom pesničkom biću, kaže dr. Milena Đorđijević, urednik književnog programa Narodne biblioteke Srbije.
Središnja tema ovih razgovora jeste pesništvo, kome se progovara kroz autopoetičke iskaze sagovornika, kao i svedočenjima o pesničkim uticajima, duhovnim i egzistencijalnim susretima koji su njemu isprovocirali pesnika, kao i o statusu i ulozi pesnika u savremenom kontekstu, pri čemu se ova potonja tema širi i na važna pitanja naše kulturne politike. Glavni izazov za umetnika u 21. veku prema Selimiru Raduloviću jeste iskušenje istinskog zla, nasuprot koga postavlja temeljnu obnovu duše. Pomenuti izazov odnosi se i na makro i na mikro plan, odnosno tiče se i samog bića čoveka i bića sveta.
O tome kakva sve svedočenja donosi očevo lice knjige slušamo od doktora Aleksandra Jerkova, upravnika Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković.
Svedočenja ne samo o čoveku Selimiru Raduloviću koga vredi upoznati i koji ostavi ovdje jedan biografski trag, nego svedočenja o tome kako izrasta jedna duhovno opredeljenje koje Selimir Radulović predstavlja. Ova druga strana, bez obzira na kuriozum i interesantnost ove prve, je ona koja mene više privlači. Ja mislim da zato s jedne strane Selimirova pozicija i način na koji on obrazlaže sebe ovdje privlači našu veliku pažnju, jer u vremenu kada to nipošto nije ni zgodno, i nekako u duhu epohe, on nas podsjeća na to šta se sve ne smije izgubiti. I to je apsolutna vrlina njegovog stava. I pesničkog, i ovoga koji se na neki način ovdje pojavljuje kao istoričar kulturne epohe koje pripada. A sa druge strane, zato što zapravo on ne petrifikuje tu prošlost, nego želi da se ona živi ponovo.
Razgovore Miloša Jeftića i Selimira Radulovića objavili su zajedničkim snagama Čigoja štampa i Grupa Sever.
De kilomètres qui nous séparent et nous unissent. Nous vivons la vie d'autres gens en direct, artificiel au paradis. T'es rien, on n'est pas tous égaux. Ah non, 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 non. Dans un meublé, oh, je tourne en rond dans ma carrière.
Gutenbergov odgovor.
Ovih dana dobila sam dva književna časopisa, Zlatnu gredu i Sent. Pomalo se iznenadih, nešto sam dobila časopise nego što uopšte izlaze časopisi. Začudih se dakle na njihovoj istrajnosti. Pa počeh o ovim fenomenima, o periodici da razmišljam onako globalno. I pored toga što država pomaže izlaženje književnih časopisa i stimuliše ih na državnim konkursima, stanje u periodici nije zadovoljavajuće. Najprije ćemo to uočiti po redovnosti, odnosno neredovnosti njihovog izlaženja, odnosno neizlaženja. Kako su profilisani književni časopisi, da li se bave usko stručnim temama ili su usmereni na nestandardizovane oblike tumačenja književnih dela i književnih fenomena, eto, bit će to jedno od pitanja na koje će danas odgovarati naši gosti u Gutenbergovom odgovoru, a to su glavni urednici dvaju književnih časopisa. Enes Halilović, glavni urednik Senta, Novi Pazar, i Jovan Zivlak, glavni urednik časopisa Zlatna greda, Novi Sad. Najprije ćemo slušati Enesa Halilovića. Dobar dan, Enesu Haliloviću, glavnom i odgovornom uredniku časopisa Sent.
Dobar dan.
Najnoviji je broj objavljen i evo, u najkraćem, predstavite ga.
Dobar dan, poštovani slušalci. Najnoviji dvobroj Senta sadrži 60 autora. Jedna pesma od Raymonda Carvera na početku, Strah, da bude u skladu sa intervjuom koji daje Nenad Šaponja, direktor izdavačke kuće Agora i pesnik More strahova. On kao pesnik i psihijatar govori o sebi. Imamo jedan blok pesnika iz Brazila, to su De Andrade, Quintana, kod nas neprevođeni, Duvivier, također neprevođen kod nas, i mlada i relativno nepoznata brazilska pesnikinja Bianca Andrade, sve to u prevodu Dejan Tiago Stanković. Blok Turaka sa Balkana, tri su autora, Ilham Jemin, Nimetullah Hafiz i Iskender Muzbek, također poezija. Imamo jednu savremenu pesnikinju iz Poljske, to je Julija Fjedorčuk, kao i savremeni iranski autor iz Teherana, veoma poznat pesnik u Iranu, Hiva Masih, u prevodu Ebtehaja Nevaija. Što se tiče domaće poezije, iza ostavštine Muhameda Abdagića pesma Rob, najnovije pesme Silvije Monro Stojaković, Milunika Mitrović, Jelena Lengold, Enver Kazaz iz Bosne i Hercegovine, Irena Matijašević iz Zagreba, Gojko Božović, Nenad Jovanović, Danijela Jovanović, Sanja Nikolić, Petar Matović, Slađan Milošević, Enver Muratović iz Crne Gore, kao i Edin Smajlović, Nataša Nježić Bublić iz Hrvatske, Jahja Fehratović, Nenad Trajković, Branislav Živanović, Vojislav Z. Ilić, Rebeka Čilović iz Crne Gore, Enesa Mahmić, bosanska pesnikinja koja živi u Sloveniji, Seniha Pepić, Safija Vehabović, Uroš Ristanović, Dijana Tiganj iz Crne Gore i Sven Adam Evin, koji krije identitet, a ovako nastupa na, pod ovim pseudonimom nastupa na internetu. Ima ga, znači, u našem časopisu. Što se tiče proznog bloka, tu su dva makedonska savremena prozna pisca, nama dobro poznati Aleksandar Prokopijev i Tomislav Osmanli, kome uskoro izlazi knjiga nova u Beogradu. Tu je Milan Micić, istoričar i književnik iz Novog Sada, Miljenko Jergović, poznati pisac iz Sarajeva koji živi u Zagrebu, Snežana Milojević iz Prokuplja, Melida Travančić iz Bosne i Hercegovine iz Tešnja, Amela Halilović i Ajta Nadreković, dve mlade književnice iz Tutina. Što se tiče eseja, veoma zanimljiv tekst o kompozitoru Ređu Muliću, koji je napisao dve simfonije, komponovao muziku za onaj film Kapetan Leši, sećan jedno na njega daje Zuvdija Hodžić. Boško Tomašević piše o poeziji Martina Heideggera. Dejan Simonović, doskorašnji funkcioner Srpskog književnog društva, govori o svom književnom prvencu. Zoran Bognar piše o poeziji, a mlada naučnica Leila Slezović-Nikšić o romanu Lolita. I na kraju blok 10 mladih književnika iz Petnice, iz Crne Gore, iz Tutina i Sjenice, koji su polaznici škole kreativnog pisanja Sent, veoma talentovana deca. Ja bih pomenuo njihova imena: Dalila Pramenković, Emra Sadiković, Fatma Gološ, Neziha Zahitović, Sanjin Gičević, Ahmedi Muratović, Ena Latifović, Almin Smajlović, Almeida Hadžić i Azra Dazdarević. I od svih čitalaca tražim da prvo čitaju ove najmlađe pisce. Ne kažem da će oni sada svi biti veliki pisci ili da će biti pisci, ali među njima svakako ima izuzetnih talenata i baš sam ponosan na tu decu, na njihov napredak. Oni 2 godine su kod nas na tom kursu kreativnog pisanja. Inače, Sent je dakle ušao u 17. godinu izlaženja, osnovali smo ga 27. decembra 2001. godine. Tu sam bio ja sa grupom svojih prijatelja i saradnika, tu je bio književnik Ismet Rebronja, koji više nije među nama, i bio je Muhamed Đerlek Maks, karikaturista koji je tada uradio logo i naslovnu stranu. Do sada smo u ovih 46 brojeva objavili oko 650 autora iz svih delova sveta.
Vidite, Enese, imena koja ste nam sad iščitali na osnovu ovog o čemu Sent govori, nisu sa svim poznata, ali je u tome i velika vrednost ovog časopisa što nam otkriva nova imena, a verujući u vaš estetski kriterijum, dajete i ono što je valjano. Pa, časopis izlazi u Novom Pazaru. Kako se finansirate? Imate li pomoć lokalne zajednice?
Samo da vam kažem ovako jednu stvar. Što se tiče časopisa, znači što se tiče imena, tu ima veoma poznatih pisaca, znači kao što je na primjer Miljenko Jergović ili kao što je Jelena Lengold ili Enver Kazaz, na primjer Sarveli, De Andrade iz Brazila, kućite poznatije od njega, ili Carvera ili Šaponju, ali ima i nepoznatih relativno ili manje poznatih, da tako kažem. Znači, ja imam taj estetski kriterijum, tražim, mi smo uvijek u potrazi za literaturom, znači sve je to jedna potraga, ali ja smatram da treba uvijek da dam šansu mladim ljudima, jer mlade ljude stariji umetnici obično ruše. To nije ništa novo.
A evo kako vas sredina podržava?
Samo da završim ovo o mladima i starima.
Izvolite.
Kao što se sećate, Ikar se nije džabe obreo, odnosno Dedal, Ikarov otac, je gurnuo bio svog sestrića Tala sa Akropolja jer je prepoznao talenat u njemu. A moj nije cilj da guram u smrt mlade umetnike, nego da ih podržavam, i mislim da je to uloga časopisa. A što se tiče toga kako se finansiramo, finansiramo se teško, ali hvala Bogu izlazimo još uvijek. Ministarstvo kulture nam je smanjilo ove godine za 100.000 dinara odnosu na prošlu godinu, a Kulturni centar iz Novog Pazara finansira nam poštarinu. Što se tiče tih financija, vrlo teško je to sve, znači izlazimo kad ima novca, obično 2 sveske godišnje. Tu situacija nije baš dobra, ali ja sam optimista da ćemo da opstanemo. Zalažem se inače da ministarstvo poveća novac za časopise, za ozbiljne sve časopise, ili da ukine sve. Znači, ja bih želeo ili da nam daju da relaksirano izlazimo, da nam daju novac, ili da ukinu svima sve, da onda znamo da na njih ne računamo. A ja se nadam da ni tad ne bi se taj moj časopis ugasio. Nadam se da bih imao neke druge donatore. Eto, znači kako da izlazimo, izlazimo teško, ali smo rešeni da se borimo dok trajemo.
Da, i dobro je što imate ipak redovnost, jer periodika se i vrednuje po redovnosti. I život književni započinje u periodici, bar je tako ranije bilo, a posle dolaze romani i pripovetke, objavljene zbirke pesama. Međutim, ovo vreme nas ipak demantuje, obično je sad kontrasmer. Ali nećemo sad o tome.
Ja imam jedno mišljenje o tome. Kad se nešto, vidite, mnogi časopisi su se ugasili, mnoge manifestacije, mnogi gradovi su nestali, države su nestale, narodi su nestali, sve to tako u istoriju, nešto se rađa, nešto se gasi, sve to normalno, ali ja mislim kad se nešto ugasi, kad nešto propadne, to je, ima i nešto dobro u tome. Znači da je dotrajalo pa je nestalo, ali istovremeno i se time potvrđuje ono što traje. Znači, pogledajte, more časopisa se ugasilo u zadnjih 30-40 godina u bivšoj Jugoslaviji na Balkanu, ali time su dobili potvrdu oni koji se nisu ugasili jer još uvijek traju.
Da. Sent, put, pravac, kraj, rodni kraj,
Zavičaj.
Zavičaj, da. Etimon je u grčkoj reči, je li tako?
Pa to je neka prava riječ koja je povezana sa rečju senzus latinskom. To je neki put po osjećaju. Naprimjer, vi sad hoćete da izgubite kuće ili mačku, smeta vam tu kuće, pa ga povedete ga, naprimjer, kolimu u Skoplje. Ali ono po nekom osjećaju, po nekom nervu, po nečem, po nekom prirodnom instinktu, ono se vrati, dođe kući. Kao i čovjek, na primjer, izgubi se u nekom ratu i sad nema kompas, nema orijentir, ali se on po nekakvom osjećaju vrati i dođe pravo na svoj kućni prag. To je otprilike značenje riječi sent. Ona je, to je vrlo stara riječ, povezana je, kao što vidite, i sa latinskim i sa starogrčkim jezikom. U ovom našem kraju se dosta koristi kad se nešto učini po osjećaju. Kaže, pa ti bi to mogao po sentu da nađeš, na primjer.
Tako. Eto, lijepo, otkrili ste nam nešto što je karakteristično za vaš kraj.
Jezičko bogatstvo.
Tako je. Recite nešto i o web izdanju, o Ekermanu.
Što se tiče Ekermana, 10. broj je upravo se pojavio 1. jula. Ekerman je veoma čitan elektronski časopis. Do sad, do ovih 10 brojeva, objavili smo 209 autora. Također iz svih krajeva, ali najviše sa Balkana. Kad kažem domaći, mislim tu na sve ove ljude, Bosna, Hrvatska, Crna Gora, Srbija, to je sve otvoreno za sve ljude i kao što se čita to svuda u Evropi i kao što znate, ima čitalaca iz Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Australije, to su razno razni iseljenici koji prate sad književnost na internetu. Ekerman je ima 8 rubrika, imamo intervjue, imamo poeziju, prozu, esej, prikaze, u temi obično objavljamo umetničku fotografiju koja sada dolazi do izražaja. Ovo vreme je vreme umetničke fotografije, objavljujemo također po 2 drame u svakom broju. Ima jedna rubrika za antologiju koju uređuje Danijela Jovanović, gdje biramo otprilike nešto što nam se mnogo dopada iz poezije, iz proze, pa tako više radi mlađih čitalaca, radi tih manje upućenih, otkrivamo nekakva imena, sugerišemo na taj način neke knjige, neka prozna ostvarenja, poeziju. U ovom posljednjem broju imamo zanimljive intervjue, tu je Dragan Pavlov iz Novog Sada, likovni umetnik i pesnik. MoMA muzej iz Njujorka je nedavno objavio 10 njegovih likovnih radova, odnosno otkupio, pa je to bio povod za razgovor. A i govorila je za Ekerman Silvija Monro-Stojaković, također dama koja je decenijama u žiži i zbog svojih prevoda i zbog svog književnog rada. Veoma zanimljivo je govorila za najnoviji Ekerman. A imamo i nešto ekskluzivno što nam je poslala iz Pariza Branka Bogavac, a to je intervju sa Belom Ahmadulinom, nekadašnjom sovjetskom književnicom.
Ja ću vas sada pitati nešto što se odnosi na vaš književni rad. Nisam još iščitala tu knjigu, nameravam, čula sam da se priprema i drugo izdanje, a čitaoci će, odnosno slušaoci će prepoznati da ja hoću da vas pitam o ovoj knjizi koja je izazvala možda i malo polemika, više nego što smo očekivali, Ako gledaš u ponor.
Ako dugo gledaš u ponor je moj novi roman.
Da.
Hvala vam što ga pominjete. Danas baš treba da ispratimo u štampu drugo izdanje. Prvo izdanje je već prodato. To je za mene ovako jedna zanimljiva činjenica i baš sam ponosan na tu činjenicu. S obzirom da moj izdavač nije baš od ovih najvećih i marketinjski najjačih izdavača, moj izdavač je Albatros Plus, gospodin Jagoš Đuretić. Ako dugo gledaš u ponor, ide znači dalje u život. Ja se nadam da će biti nekih vesti uskoro, ali ne želim sada to da otkrivam, pošto imamo nekakve pregovore za neke strane jezike, za prevode. Do sada se dosta lijepoga reklo o tom romanu. Dobio sam fenomenalne reakcije od strane čitalaca, dobio sam zaista veliki broj pisama i uglavnom se ljudima to dopalo što ja sam napisao u tom romanu. Ni u jednu svoju knjigu nisam bio tako siguran kao u taj roman, ne kažem da je to moja najbolja knjiga, ali nekako sam siguran da sam dao u njoj sve što sam mogao. Mislim da nisam mogao da dam više od toga. To što sam mogao, to sam rekao, to je sad pred vremenom, pred čitaocima, neka ljudi sude, ja se ne plašim tih sudova, čitalaca, neka knjiga živi, neka ide, pa vidjet ćemo gdje će završiti.
Da, evo ja ću na samom kraju našeg razgovora da prenesem Zlatka Pakovića, koji je povodom vaše knjige rekao sljedeće, čitala sam jedan tekst. Njegov novi roman jeste ispričan roman i to onako kako danas u srpskoj prozi niko ne ume i ne može da priča. Jednostavno i bogato, bez ukrasa, a raskošno. I
zanimljivo je to što je rekao Zlatko. Ovaj, mislim da je Zlatko prvi napisao prikaz. Do sada je izašlo 12 ili 13 prikaza o tom romanu, a mislim da je Zlatko prvi napisao ovaj u dnevnom listu Danas. I drago mi je zbog toga što je rekao, zaista, eto, mogu samo
da kažem. Rekao je i to da Novi Sad ima svog hroničara u Laslo Vegelu, a Novi Pazar u Enesu Halilovicu.
Pa dobro, nama ostaje da se složimo, nadamo se da je u pravu.
Da, Enese, hvala vam.
Hvala vama.
Očekujemo vas u Beogradu, nadam se u skorije vreme da ćete doći. Vi ste i član međunarodnog, odnosno srpskog pena koji je član međunarodnog pena, je li tako?
Pa ja sam, da, sam član pena i šta znam, razno raznih tih asocijacija, često sam u Beogradu i privatno i službeno i ovaj, naravno dosta sam vezan za Beograd, većinu svojih knjiga sve sam objavio u Beogradu, tu je najviše mojih čitalaca, tu se moje knjige najviše prodaju.
I dobitnici ste nagrada, Branko Miljković, Đura Jakšić, Mešine nagrade.
Jeste, hvala vam puno i inače sam ja ovaj i ljubitelj jednog restorana preko puta vašega radija, to je restoran Hana, tako da obično kad sam u Beogradu, obično sam tu blizu vas.
Eto, pozovite nas na kaficu. Pa
vidimo se, obavezno.
Prihvatit ćemo poziv.
Važi, vidimo.
Hvala vam, Enese.
Hvala vama najljepše.
Bio je ovo Enes Halilović, glavni urednik časopisa Sent koji izlazi u Novom Pazaru.
That sunny morning waiting on us now. There's a light at the end of the tunnel. We can be very free. Just take it from me, honey child. Let me tell you now, child. That morning sun to greet us with a loving light so warm. That morning sun is here to meet us, waiting on the waking up of everyone. She ain't gonna quit till you're smiling now. Tell you, child. Let me tell you, honey, child. That morning sun has come to greet you. She's peeking round the corner, just waiting just to meet you. Shining down on all your troubles. Let me tell you, child. Let me tell you, honey, child. 'Cause this world wasn't made for dreaming. This world wasn't made for you. This world made for believing in all the things you're gonna do now, honey, child. Let me tell you now, child. You're gonna do now, honey child.
child, every tear in our ties, our honey child. Tell your child. Let me tell your child. Let me tell your
Ecco.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Konačno, prvi album. Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
U književnoj periodici evo Novi Pazar nam se predstavio Sentom. Novi Sad će se predstaviti Zlatnom gredom. Počeli su svoj rad u isto vreme, 2001. godine. I evo u julu mesecu 2017. s najnovijim izdanjima stigli do mene na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2. Nema slučajnosti. Za nekoliko trenutaka bit ćete u prilici da čujete, da slušate Jovana Zivlaka, glavnog urednika Zlatne grede. Dobar dan Jovanu Zivlaku, glavnom i odgovornom uredniku Zlatne grede koja izlazi u Novom Sadu.
Dobar dan.
Zlatna greda, nekad se govorilo, to je glasilo, ta reč, ali kako bismo danas mogli da kažemo?
A to je časopis
koji
izlazi dvomesečno.
I osnivač mu je Društvo književnika Vojvodine. Da. Evo da budemo nešto moderniji u načinu na koji predstavljamo časopise. Mada kažu da su časopisi već deo prošlosti, ja ne mislim tako, jer vaš časopis Zlatna greda upravo suprotno pokazuje. Kako je došlo do naslova Zlatna greda? Šta znači
dobro,
zapravo?
Ja sam u nekom suštinskom smislu oficijalni osnivač je društvo, ali ja sam osnivač i palo mi je na pamet da moram društvo književnika imati časopis kao formu odnošenja prema svom članstvu, prema kulturnoj zajednici, prema društvu i da mora ono da reflektuje, promišlja i reprezentuje književnost i književne ideje i društvene ideje. smatrao sam da časopis mora biti multidisciplinaran, jer nemoguće ovaj ozbiljan odnos prema književnosti ustanoviti samo u formi odnošenja prema samoj književnosti, što je jedna vrsta tautologije. Da tu bude radionica i tako, tu treba da bude prisutno mišljenje. E sad, što se tiče naslova, mi smo imali neku vrstu sreće. Mnogo naselja u Vojvodini, mislim da ima i u Srbiji, u Užoj, jel? To ružno sad kažem Vojvodine, onda moram ovaj drugi deo da kažem kao da nije ovaj, kao da Vojvodina nije Srbija, jel? Ali mnoga naselja imaju tu glavnu ulicu. To bi bilo u Engleskoj High Street, visoka ulica izdignuta na najvišoj koti, jel? E ta, to je Zlatna greda, to je greda, to je mesto koje je najviše i kao da je neka zaista greda, kao da je neki venac koji čuva ljude od onih prirodnih uslovnosti koje im zagorčavaju život. To su najčešće poplave. I to, kad dođete u Novi Sad, uđete u ulici Zlatne grede, pošta je najviša zgrada u okolini, vi već imate u visini očiju. I vidite da tu ima, da Novi Sad ima neku vrstu konfiguracije, da nije tako ravan i da pomalo podsjeća na Beograd ili na neke gradove u tom kontinentalnijem delu. I ta, srećom, ta ulica je još imala jednu prednost. Ona je naseljena kako bih rekao, pamćenjem na najznačajnije ljude kulture i književnosti koji su doživjeli u Novom Sadu u 19. veku i nešto ranije. Tu je živeo Laza Kostić, živeo Svetozar Marković, njegova sestra, živeo je Jovan Ivanović Zmaj, živeo je Jovan Đorđević, živeo je Vuk Karadžić. Dakle, to, ako hoćete, kulturno pamćenje u toj maloj, visoko podignutoj, neuglednoj uličici, skupio se najznačajniji, kako bih rekao, korpus srpske kulture i srpske književnosti. I to je vrlo dobra evokacija za naš časopis u smislu da nas povezuje, ali da mi nismo pasatisti, nego ljudi koji istražuju, koji se bave modernom književnošću, modernim temama i pokušamo da prednjačimo. Mogu reći da po onim informacijama koje imamo od čitalaca, greda ima skoro najviše mesto u pažnji kulturne ili književne publike u zemlji Srbije. Imamo visoko poštovanje i zbog toga što književnost posmatramo u sklopu drugih vidova stvarnosti, kompleksa kulture, društva, što posmatramo vreme. Jedan pisac je dužan da bude neka vrsta filozofa. Zamislite jednoga, za mnoge naivnog pisa Milovana Glišića, bez znanja koje je posjedovao. On je posjedovao znanje o ekonomiji, posjedovao znanje o tipovima naselja, o fetišima jedne kulture, recimo fetiši traganja za novčićima, o posjedovanju znanja o drugom i iskazivo to čuđenje prema drugom u slikama Srbije i srpskog stanovništva koje je doživljavalo stranca na jedan poseban način. Razmišljao o kamati, razmišljao o modernizaciji, o parnim pekarama i tako dalje. Dakle, ne možete pisati, imati a da nema kulturu, da nema refleksiju, da nema znanje, da nema sociokulturni horizont iz koga crpe informacije koje su bitne za njegovu kulturu i za njegovu umetnost. I upravo u tom smislu greda istražuje najznačajnije fenomene modernog vremena i afirmiše novije pisce.
Afirmiše srpsku književnost i književnost u svetu.
Tako je. Evo vidite, sad smo imali noviju žensku književnost, to je napravila ovaj Dragana V. Todorescu, to je jedan projekat koji smo s njom ovaj realizovali. Tu su najznačajniji ženski pisci mlađi 80. 70. i 80. godine ovaj prošlog veka, koji su se tad rodili i koji su, kad ih vidite na stranicama Grede, vidite da imate jednu budućnost književnu. Imam Stevan Bradić i dva broja smo napravili, novije književnost u Srbiji, to jest poezija i novija proza u Srbiji, koji su napravili Stevan Bradić i Dragan Babić. Tu vidite što, kad vidite u časopisu takvu percepciju ozbiljnu, vidite da vrije nešto u našoj kulturi, u našoj književnosti, da možete da očekujete da se književnost neće ugasiti, da neće se marginalizovati, da ona ima svoju publiku i ima svoje pise. Imamo ovaj festival i dva broja smo isto posvetili.
Da, o festivalu ćemo govoriti kasnije zbog njegove specifičnosti i tog dvobroja koji uvek objavite po završenom festivalu. A sada da podsjetimo slušalce na to da je Zlatna Greda 2001. godine, je li tako? Jesmo li rekli godinu kad je započela?
Ja mislim 2006.
A 2006, onda sam ja naišla na drugačiji podatak.
Ali možda grešim, možda je 2001. Ja ne pamtim datu, možda sam permutirao, festival je 2006. Greda ranije.
Da. Kada govorimo o časopisima, da li je vama napor da uređujete jedan ovako kompleksan časopis? Mislim na finansijsku situaciju.
Napor je i zadovoljstvo. Da. Ja se sećam vremena kada smo imali Delo, kada smo imali Savremenik, Polja, kada je postala naklonost prema časopisima i gde ste dobijali honorare konačno za svoje radove i za svoje prisustvo na stranicama takvih časopisa. I to su bile prave laboratorije koje su unosile nove ideje i tako dalje. Danas, vidite, Srbija koja je bila najmoćnija što se tiče časopisa, šta časopis, kako je funkcija časopisa? Funkcija časopisa da pokreće, problematizuje bitne teme književnosti, da bude jedna vrsta laboratorije, razmene, objave, ne možete samo da čuva duh te kritičnosti, književne kritike, refleksije u književnosti, da održava stalno u nivou, u jednom ozbiljnom nivou taj dijalog o tome šta je književno zapravo za nas. Mi nemamo gotove odgovore, u svakom trenutku se sa svakim autorom ne dobija neka nova perspektiva i tako dalje. To je mesto i polemičnosti i znanja i reprezentativnosti jedne književnosti. I neko ko ima drugačiji pogled, neki stranac, on preko časopisa može da se obavesti o našoj književnosti. Znači, časopisi su nužni, oni su nužno specijalistički upućeni na jedan uzak krug. Časopisi kod nas imaju od 300, 400 do 1000 primjeraka tiraž. Greda u najvećem delu ima 1000, ima 800, zavisi od broja, i vrlo je čitavana. Mi smo, može se reći, kao i većina časopisa, recimo, vidite situaciju Golim okom. U Srbiji značajni književni centri nema više časopisa. Imate u Kragujevcu Korake, imate Gradinu u Nišu, imate skoro ugasle Rukoveti u Subotici, Ulaznicu u Zrenjaninu, sve to svedeno na 3-4 broja godišnje. Imate Beograd koji je, moram reći jednu oštru reč, opustošen. On je bio centar naše kulture. Gde je delo, gde je savremeni, gde je književna kritika, gde je teorija, filozofski čak, gde je sociologija, gde je kultura, po izrazi kultura povremeno i tako dalje.
Da, predahnemo na kratko pa ćemo nastaviti naš razgovor, a govorit ćemo u nastavku o Međunarodnom novosadskom književnom festivalu.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
And the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, hang on. Don't let yourself go. Cause everybody cries and everybody hurts sometimes. Sometimes everything is wrong.
Nastavljamo razgovor sa Jovanom Zivlakom, glavnim i odgovornim urednikom časopisa Zlatna Greda. Evo, pomenula sam malo čas Međunarodni novosadski književni festival. Vi ste također organizator ove značajne manifestacije, ali sam ga pomenula i s razloga što po održanom festivalu vi objavljujete dvobroj posvećen onome o čemu je govoreno.
Dva dvobroja objavljujemo. Jedan je posvećen poeziji i događajima koji se tiču neposredno poezije, čitanje sa balkona, razgovori sa pisima u jednom kafeu koji su vrlo zanimljivi, predstavljanje te nacionalne poezije i tako dalje. A u drugom broju imate ovaj slem, imamo teorijski deo koji se dešava na simpozijum. Prošle godine sam imao poezije i banalnost, to je jedna vrlo važna tema. Festival okuplja oko 20 stranih pisaca, značajnih. Svake godine 20 nagrađenih vrhunskih pesničkih ličnosti dođe u Novi Sad. Dođe naši pisci, preko 30 naših pisaca, što na simpozijumu, što na ovom glavnoj manifestaciji na trgu Mladenaca. Dođe 10 pesnika koji učestvuju u slemu, u jednom dramatičnom i dinamičnom događaju. Imamo kritičare, imamo prevodioce i to se ukupno bude oko 100 učesnika. To je jedan skup projekat.
Da, u tim dvobrojima ponekad Zlatna Greda izlazi i na engleskom, s obzirom da je međunarodni kontekst i...
Pa mi katalog štampamo u delimici, to je ko časopis, srpski i engleski, u Gredi biografije, pojedini izdanja kad smo imali novaca bili su u celini na engleskom. Dakle, taj festival i časopis su istovremeno i u funkciji afirmacije naše književnosti i stvaranja uslova da naši prijatelji, pisci iz raznih zemalja, iz Engleske, iz Francuske i tako dalje, dobiju predstavu o tome gde su došli, ne samo došli, da su došli u jedan grad čiju konfiguraciju i čije konture mogu da vide, oni mogu, trebali bi da znaju ko su njihovi domaćini, kakva je to književnost s kojom se oni susreću i koje, ako ne bismo se bavili ozbiljno stvarima, koja bi bila za njih nema. Tako da sam ja izdao i jednu antologiju srpsko-englesku i mogu vam reći da su impresije, mišljenja kod velikog dela pesnika i kritičara koji su naši gosti, imamo vrlo pozitivne refleksije o tome šta znači srpska poezija i koje su njene vrednosti. Recimo, danski pesnici su se suočili sa jednim izdanjem srpske poezije na srpsko-engleskom i oduševljeni su pojedinim našim autorima. I u celini taj festival je jedan događaj. Pored festivala u Beogradu, književnih susreta, beogradskih književnih susreta, trgni se poeziju i manjih festivala koje se dešavaju u Beogradu u nekoliko perioda tokom godine, da je taj naš festival događaj koji nas stavlja u red emancipovanih, ozbiljnih i kako bih rekao, odgovornih ljudi kulture i književnosti koji vode računa o svojoj poziciji. Ako mi bi izgubili taj odnos, mi bismo bili zaboravljeni. Mi možemo da posmatramo situaciju u svetu, kako se naše susjedstvo ponaša. Oni su ulažu ogroman novac u afirmaciju svoje književnosti. Njihovi časopisi, njihova razmena, vidite hrvatske pise, vidite u Francuskoj, u Nemačkoj, u Austriji. gde su naši. Povremeno se i to dešava. Mislim da moramo biti sistematični i naša udruženja treba da više ulože napora u tom smislu. To je broj jedan i broj dva. Ovaj, treba da imaju značajniju podršku. Ne da ta razmena bude u rukama birokratije, nego da bude u rukama pisaca.
I ne smemo završiti naš razgovor, a da vas ne pitam kako ste se snašli sa prostorom vi iz Društva književnika Vojvodine, da li vam je grad izašao u susret, sjećate se sporova,
još,
imate li krov nad glavom?
To
evo?
Je još otvoreno pitanje, ovaj, kako da kažem, konflikt je zamrznut, nismo zadovoljni sa rješenjem, nećemo sa tim rješenjem imati sreće u smislu da nećemo moći da zadovoljimo one zahteve koje moramo imati prema stanodavcima, onima koji gospodarite tim prostorom. I taj razgovor se mora nastaviti. Ja se nadam da u ovom gradu, Novom Sadu i u Beogradu i bilo gde stanuju pisci, mora da postoji minimum pažnje da se takvi elementarni problemi reše, da bi pisci mogli da imaju svoju kuću, da bi mogli da deluju, da bi mogli da primaju i strance i da stvaraju nešto ozbiljno, jer taj kolektivni subjektivitet je vrlo važan, jer pisac bez toga ne može mnogo da učiti.
A mi želimo u međuvremenu, pre nego što se stvari poboljšaju, da Zlatna Greda nastavi svoj život, da redovno izlazi i da nas svaki put obradujete zaista sjajnim prilozima. Bio je ovo Jovan Zivlak, glavni i odgovorni urednik časopisa Zlatna Greda, časopisa koji izlazi u Novom Sadu.
Again and
su ovo kulturni krugovi 7.7.2017. godine. Po čemu je poznat 7. juli? Po danu ustanka naroda Srbije. Bio je ovo državni praznik, podsjetimo se, od 1945. do 2001. slavio se. Pamtimo istoriju. Današnju emisiju realizovali su tonska realizacija Vesna Tošović i Vladimir Penđer, muzički urednik Ivana Čorđević, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali i pametno provedite ostatak dana.